Vítajte pri ďalšom dieli podcastu Jožia Pali na cestách Patagónia na koňoch. V tomto podcaste sa všetko zmení. Tok tohto tripu sa zmenil, pretože čo sa stalo? To vám povieme čoskoro, ale najskôr chcem privítať nášho špeciálneho hostia Luizu Marečkovú. Luiza, ahoj.
Ahoj.
Pali, ahoj.
Ahoj.
Pozdravte našich divákov a ideme sa pustiť do ďalšieho dielu tohto podcastu.
Ahoj diváci, pozdravím vás. Je to napínavý diel, obzvlášť napínavý.
Obzvlášť napínavý, pretože naposledy sme sa na tom ako Pálko zareagoval, ale naozaj sme skončili tak, že sme boli u Jonathana a tu sme v podstate skončili s koňmi, tak nejak čiastočne. Takže sme sa vrátili z El Campa, kde sme mali nejaké veci, jeden kôň je zranený a v podstate sme tak nejako akoby vyčerpali taký ten nejakú energiu alebo aj proste tie lokality, ktoré sme tam mali a chceli sme si dať trochu pauzu od koní a chceli sme sa vydať trochu na juh, navštíviť ešte trochu Patagónie, keďže sme vedeli, že na koňoch to určite nedáme, že aspoň to trochu niečo uvidíme, pochodíme. Takže sme sa rozhodli ísť na juh, rozlúčili sme sa s Jonathanom s tým, že sa ešte vrátime, že si trochu oddychneme, vrátime sa na kone a budeme ďalej pokračovať na koňoch. A takto sme sa s ním nejako rozlúčili akoby v dobrom, ale nebolo to nejaké také, neviem, aký ste mali pocit z toho lúčenia?
Nebolo to úplne srdcervúce lúčenie, ale ja som mal aj pocit, že možno rád, že odchádzam a že budem mať taký už svoj pokoj a kľud. A že, neviem, takto som to ja vnímal.
Súhlasím, že sme tak potrebovali asi nejakú pauzu. Je my od nich a oni od nás, aby sme ďalej mohli potom efektívne fungovať. Takže sme sa takto akoby rozlúčili, išli do Eskelu taxíkom, tým by the way taxíkom, ktorým sme išli aj sem. Neviem, či si niekto pamätá, rozbitý taxík, otváranie kufra a všetky tieto príhody.
Týpek to už mal opravené.
Bolo úplne iné auto, týpek.
Nie, to isté bolo.
Mne sa zdá, hej?
To bolo to isté.
Mne sa zdá, že hovorí, že má iné auto, dobro, že hente v oprave, že je rozbité.
Aha.
Ale neviem, teda takisto mal lepené otváranie zadných dverí, ako aj pri hentom, že celé to bolo také dolepené, pozliepané. Tá cedulka tak si bola tiež z nejakého Sava proste vystrihnutá hore, že bolo to akože hodne punk. Takisto ako aj to prvé.
Bolo to hodne bang, ale aspoň niečo tam teda fungovalo. Dostali sme sa do Esquelu, odkiaľ sme potom išli autobusom do El Calafate. Tu by som sa rád zastavil, že aby ste mali trochu predstavu, že ako to funguje toto cestovanie proste na také dlhé diaľky. Pretože Argentina je obrovská. My sme išli z jednej časti Patagónie do druhej. Tým busom, ktorým sme išli 24 hodín. Ale našťastie to bol tzv. Kamabus. Čo to znamená?
Kamabus je veľmi pohodlný autobus. Väčšinou tieto diaľkové autobusy sú dvojposchodové. A konkrétne Kama označuje to, že má iba 3 rady sedadiel. To znamená, že sú dvojky a potom je jednotka, ale sú to že ultra široké sedadlá, ktoré viete sklopiť takmer až na posteľ. Nie je to úplne na posteľ, ale je to hodne dobré. Máte tam takú podložku na nohy a je to že oveľa pohodlnejšie cestovanie ako napríklad v nejakom lietadle klasickom. Takže toto cestovanie v tomto kamabuse má úplne novú úroveň, mi príde, že dalo sa zvládnuť tých 24 hodín. Nebola to až taká bolesť, ako som si myslel.
Áno, no to je tak akoby upravené. Vy ste tam mali viacej miesta na nohy, čiže išli sme týmto busom po ceste 40, čo je to taká celkom slávna cesta. Je to niečo ako Route 66 v Amerike. Je to od severu na juh Argentíny a celkom dosť ľudí to dáva ako road trip, kopec nálepiek, motorkárov, akože taký, neviem, má to
flow, je to taká presne, ako Joži hovorí, legendárna cesta, ktorú dosť takýchto motorkárov si dáva. A je to, aby ste si to vedeli tiež predstaviť, jednoducho rovné cesty cez stepy, kde vidíte iba ploty, sem tam nejaká kráva, sem tam nejaká lama, sem tam nejaká napichnutá lama na plote. Fakt také, že až keď som sa v noci pozeral, to je to až také, že hrôzo strašná alebo strašidelná, že rovno to svetlo idú niekde do neznáma, až kam uvidíte, a raz za čas sa to trošku nejaká tiahla zákruta. Ľudia tam akože nič nerešpektujú, rýchlosti 0-0. Idete proste koľko sa chceť, obieha sa aj cez plné. Ale moc aut tam teda nie je, tam taký veľmi letmý trafik. Niektoré časti tej ruty 40 sú nespevnené, že tam je iba taká šotolinová cesta. Čo keď idete s veľkým autobusom, je to akože hodne, hodne zle. Je to hodne nepríjemné. A tam býva veľmi silný vietor na tej ceste. Takže odporúča sa, že stále držať volant, a vie tam niekedy hodne, hodne zaduť na tej stepy. Takže keby pustíte volant, tak to auto za chvíľku skončí niekde v škarpe.
Takže prešli sme akoby 24 hodín touto cestou, bolo to zaujímavé, bolo to pekné až do El Calafat. El Calafate, čo je dosť turistické mesto, za chvíľu sa dozvieme prečo. Ale ešte upozorním na to, že sme stále cestujeme takým klasickým Jožia Pali štýlom, že prídeme do El Calafate a teraz hľadáme ubytko. Zistíme, že to nebude asi také jednoduché, lebo všetko ubytko, alebo veľa ubytiek bolo nejakým spôsobom vybukovaných. Že dosť turistov, bol tam nejaký príval zase turistov.
My sme si pozerali ubytovanie na Bookingu nejaký deň predtým a videli sme, že však sú tam voľné miesta, je to v pohode. A keď sme to pozerali potom ďalší deň, refreshli, tak zrazu tam už tých miest toľko nebolo. Takže sme, že aha, možno sme to fakt mali kúpiť dopredu.
Takže nás takto poslali z jedného hostelu do iného, ale nakoniec sme samozrejme ubytko našli. A išli sme potom zase preskúmavať trochu to mesto a nejako nasávať tú atmosféru. Videli sme, alebo navštívili sme pelikánu.
Plameniakov,
no.
Pelikán je trošku iný.
Takže... musím si pozrieť nejaké obrázky pelikán versus plameniak. Má v tom trochu myšung. Ale čo je zaujímavé je, že tu je taká akoby rezervácia, hej, s týmito plameniakmi alebo inak povedané pelikánmi.
Áno, toto je pelikán, ja to Jožkovi ukazujem.
Áno, takže budú, alebo si kľudne vygooglite fotky, alebo ich dáme na podcast o tom, aký je rozdiel medzi pelikánom a plameniakom. Sú dosť podobní, mi príde.
Kámo, úplne iný zobák má.
A úplne inú výšku.
Každý vidíme svet nejako inak, takže...
Každopádne je tam teda rezervácia s takmi. Taká oplotená lagúna proste pri jazere. A mali by tam byť ako keby rôzne druhy vtákov, ten highlight sú títo plameniaci. Avšak bolo tam samozrejme vstupné. A chodník išiel tak okolo, vstupné bolo, akože nebolo veľa, ale bolo. Nejaký, neviem, 5-6 eur alebo koľko. Možno aj 8. A tak sme si povedali, že však tam vidíme, že tak to obídeme z jednej strany, z druhej strany, a že uvidíme, aké vtáky uvidíme, že či nám to príde... ako keby, že to má tú hodnotu a zaplatíme si to, alebo si to iba obídeme. No a tak to obchádzame to potom už z pláže, že sme to mali obišli z troch strán, z tej poslednej sa to v podstate úplne nedalo obísť, a zrazu sme tam našli dvere
do toho areálu, ktoré boli normálne že nezamknuté, nič tam nebolo, tak sme sa tam išli pozrieť a normálne sme tam akoby vstúpili nejakými zadnými dverami v škarpe a videli sme plameniaky. Takže tiež akoby zaujímavý takýto game alebo šťastie, že sme tam tu niekde obišli nejaký areál.
Taká sockarina.
Ale tak všetci to mali asi na saláme. Mi príde, že to vedeli a že proste to nikto neriešil.
Však neriešil, jasné, ale nebolo to také najhoršie takto spätne, akože boli tam nejaké tie vtáky.
Bolo to zaujímavé.
Hej.
Takže toto bolo akoby jeden highlight, ale prečo všetci chodia do El Calafate okrem ovocia, čím zdravíme aj Paliho maminu.
A... Čo je to za ovocie? To tiež naši diváci podľa mňa nevedia.
El Calafate? Čo je za ovocie?
No, ja som aj nevedel, že existuje nejaké ovocie, ktorá sa volá Calafate.
Ja som to nevedel, tak Pali, povedz nám o tom ovoci niečo.
No je to taká prerastená čučerietka. A... Akože povedal by som máme viac, ale nechutnali sme ho, lebo tu aktuálne nie je sezóna. Ale mali sme džem z Calafate. A neviem, taká bobulovina jednoducho. Miestna bobulovina.
Ale mala by sa nájsť, dať nájsť iba tu v tejto oblasti.
Áno.
To je na tom zaujímavé. A legenda hovorí, že každý, kto ochutná El Calafate, sa sem vráti.
A teraz je otázka, ráta sa aj ten džem, alebo musíš ochutnať normálne?
Ráta sa aj ten džem.
Lebo falošné.
Čo je falošné?
No to je to, čo sme si mysleli, že je Calafate.
Jaj.
Asi no. To nebolo nakoniec.
No, neskúšajte rôzne bobulky, ktoré nájdete pri ceste, lebo potom už máš žalúdočné problémy.
Mali sme raz takýto, že našli sme v jednom takom parku nejaké bobulky a prišlo nám to, že by to mohlo byť Calafate. A nikde sme nevedeli nájsť rozrezané, že malo to také malé jadierka, nevyzeralo to moc tak čučoriedkoidne. Ale reku, že bolo to také blečie, že skúsime nedozreté. A malo to takú akože jemne horkastú chuť, tak sme to vypluli, že nevieme čo to je. A potom spätne sme našli ďalšie viac tých bobuliek a podľa mňa to nebolo vôbec Calafate, to bolo úplne aká iná vec. A nevieme čo to ani bolo.
A teraz otázka je, či je náhoda, že sme v ten deň začali mať... Je Pali a Joži trošku žalúdočné problémy, alebo to nebola náhoda?
Ja si myslím, že nie.
Dobre, vráťme sa späť. El Calafate, mesto a hlavný highlight, prečo sa všetci chodia, je Perito Moreno. Tu by sme poprosili nášho špeciálneho hostia, ktorý momentálne gula očami, že vie, čo ho čaká. A to je faktografické okienko Luizy Marečkovej. Povedz nám, prosím ťa, o Perite Morene. Čo to je? Daj nám nejaké detaily, nejaké štiplavé, zaujímavé proste. Daj do toho emócie.
Môžeš okoreniť tento podcast?
Faktografickým okienkom.
Áno.
Je to ľadovec. To je prvá vec, ktorú ešte nikto nespomínal. Je to obrovský ľadovec, ktorý je tretí najväčší v Argentíne. Má rozlohu 250 km štvorcových, dĺžku 30 km a zaujímavosťou je, že je jediný, ktorý sa zväčšuje. A nevie nikto prečo.
Takže normálne sa všetky ľadovce zmenšujú, oteplovanie globálne a tak ďalej. Toto je jediný ľadovec, ktorý sa nezmenšuje a nikto nevie prečo.
Áno. Je na výšku vysoký okolo 74 metrov a počas júna až decembra, čo je také chladnejšie obdobie, tam vzniká väčší ľad, ktorý až dosiahne na opačnú stranu, lebo to je jedno jazero, prieliv a druhé jazero. A medzi tými jazerami je ten užší prieliv a ten ľadovec, jak sa tam tlačí a zamrzá, tak zamrzne až na druhú stranu toho prielivu a vznikne taký ľadovcový most, ktorý sa každých 4 až 5 rokov zbortí a všetci to sem chodia fotiť. A vtedy, ak tam ešte nie je zbortený, tak jedno jazero, ktoré je vpravo, sa zdvihne o 30 metrov vyššie.
Presne tak, že mne to tiež príde extrémne fascinujúce. Predstavte si, že máte proste dve jazera, medzi ktorými je malý prieliv, ktorý je tvorený tým, že na jednej strane je ľadovec a na druhej strane je už pevnina. A ten ľadovec proste rastie a zväčšuje sa, až sa spojí s tou pevninou a vtedy zablokuje akoby prietok medzi tými dvoma jazerami a to jedno jazero proste vystúpa tá hladina do výšky ďalších 30 metrov, až sa to potom celé zbortí a proste preleje sa to a to sa chodia...
Ono to nie je až tak malé, ale ten prieliv, ono to má akože nejaký ten meter. 10 metrov, 20 metrov.
To má aj 20 metrov.
Metr. Akože 30-40 metrov.
Že si, keď si vlastne uvedomíte, že ten ľadovec sa natlačí a kompletne zablokuje tú vodu. Mne ešte príde dosť fascinujúce aj to, že vlastne ten ľadovec má od hladiny nejakých tých 70 metrov, ale to je iba nejaká malá časť a väčšina je vlastne pod vodou. Že on už vlastne nad hladinou vyzerá akože brutálne impozantne. Mm-hmm. A keby máme taký ten celkový obraz, že vidíme pod hladinu, tak to je proste akože...
Pod hladinou je okolo 100 metrov. Čiže v podstate takmer dvakrát toľko ešte.
Takže je to fakt...
Toľko faktografické okienko.
Toľko faktografické okienko. Ďakujeme našemu špeciálnemu hostovi Luize Marečkovej. A podporíme ju komentármi, aby nekrútila teraz hlavou a neprevracala očami a dala nám ďalšie faktografické okienko v ďalšom podcaste. Takže, toľko k Perite Morene. Ešte by som spomenul taký srandovný fakt, že v El Calafate je ulica, ktorá vyzerá presne ako huslový kľúč.
Aha.
Poviete nám k tomu niečo viac, že nejaké detaily, Pali? Ty si to tak celkom akože sledoval.
No, našli sme na mape po brúzdaní mapy sme našli ulicu v tvare huslového kľúča. A v tejto ulice sú ďalšie ulice, ktoré sa volajú podľa známych nejakých albumov alebo hudobníkov svetoznámych. Tak sme si povedali jeden voľný deň, že pôjdeme sa tam prejsť a pozrieť sa na tento huslový kľúč. A tu nám zase raz dala Argentina lekciu, pretože žiadna ulica tam nebola. Bola tam taká, že jemnučko vybagrovaná cestička niekde na poli, kde končili domy. A tam sa zrejme ešte len bude stavať, boli tam nejaké stroje, ale od ulice to malo akože hodne ďaleko. Aj taký kilometr pred tým, kde boli domy, tak boli ešte len také šotolinové cesty. Takže tam bude ulica tak o 10-15 rokov, typujem.
Súhlas.
Nápad dobrý, ale realizácia trošku horšia.
A tým, že nám Argentina dáva rany, by som ďalej pokračoval, pretože nám dala ďalšiu ranu z Western Union.
Rana, ale to bol kopanec.
Kopanec do slabín. Pretože ak pozorne počúvate, v minulých podcastoch sme spomínali Western Union, čo je akoby pobočka banky v podstate, cez ktorú vyberáme peniaze, aby sme mali lepší kurz. Mali sme s tým dosť problémy v Buenos Aires a teraz sa nám to stalo znova. Bolo to spôsobené aj tým, že boli 4 dni, kedy nebolo nič otvorené, nakoľko bol víkend, a potom boli dva sviatky. Všetci turisti túžovne čakali na normálny pracovný deň, aby mohli vybrať peniaze. Čiže akoby to bol bizar. To bolo...
Takže je streda ráno, je pracovný deň. Ako to vyzeralo v uliciach El Calafate?
Ja som stal skôr, ešte taký s takým entuziasmom, že pôjdem vybrať a potom ešte využijeme ten deň v El Calafate na iné preskúmavanie. Idem na poštu. Vidím tam, že už tam stojí nejakí 4 turisti alebo niečo. Išiel som sa tam pozrieť, ak som sa tam pomotal, nič sa nehýbalo, tak som išiel do...
Koľko pozrieť. Bolo hodín?
To bolo presne, ak otvárali o 8 ráno, už ešte predtým, alebo nejak už o tej 8 tam začali stať ľudia, ale ešte tam nejak sa to nehýbalo, tak som sa išiel pozrieť na inú pobočku, kde bola zatvorená táto Western Union do 14. Niečo tam fungovalo, ale tieto peniaze mohli vydávať až od druhej. Tak dobre, tak reku, idem naspäť sa pozrieť na hostel, zapálim za Luizou, že čo a ako. A potom sme sa vydali zase naspäť, že teda ideme tam počkať, alebo čo, že teda na tú poštu sa znova pozrieť, že či sa tá rata pohla, či sa zmenšila, alebo nie. A k nášmu prekvapeniu, tá rada bola asi 10-násobná, tam už stálo ľudí, ty si to počítala, koľko ľudí
tam stálo? Cez 40 ľudí tam nejak bolo, neviem už presne.
Cez 40 ľudí stalo už na pošte, medzi tým, ako som išiel na hostela naspäť, čo bolo možno 45 minút, maximálne hodina, tam pribudlo ďalších 40 ľudí a tá rada sa vôbec nehýbala. A teraz, že čo spravíme, tak my sme tiež potrebovali peniaze, my sme boli odkázaní na to, aby sme potom mohli sa pohnúť ďalej z toho mesta.
Nie len na to, aby sme sa pohli ďalej, aby sme si zaplatili ďalšie dni, že my sme doslova museli tie peniaze mať rozrátané, aby sme nejak vyšli so stravou a s ubytkom a so všetkým, že my sme si tam nemohli dovoliť si ani ísť sa niekde nájsť do reštiky, alebo že nejak sa trošku viac rozhadzovať, lebo by nám to jednoducho nevydalo a keby sme platili kartou, tak by sme mali všetko dvojnásobne drahšie. Takže sme sa to museli vyvarovať.
Takže sme sa rozdelili na niekoľko tímov, Luizy teda začala čakať na pošte, bola 41. plus minus a na tej pošte sa sme čakali, alebo ty si čakala dokopy možno nejaké 3 hodiny, nie 4?
No hrozne dlho, hej, tak nejak.
No a takto tá rada už pomaly začala teda odsýpať, už sme boli možno nejaký 7 na rade alebo podobne a vyjde typek z pošty a povie, že koniec, už nemáme peniaze, že proste už nevydáva. Takže teraz sme sa pozerali, že čo, že WTF. Tak dobre, tak reku, ideme na tú druhú pobočku Western Union, kde sa otvára až o 14. Medzi tým sme dokonca boli v ďalšej pobočke, ktorú nám tam poradili, na takej benzínke, nejakej zapadnutej pobočke v Škarpe, kde už tiež bola rada, ale boli sme iba nejakí 7, alebo tak, že tam bolo málo ľudí, sme si povedali, že tunak to dáme. Že Borka vyjde von a povie, že má peniaz iba pre 4. Pre 4 ľudí. Že zase sme neúspeli. A posledná šanca bola...
Ešte tam bola jedna pobočka.
Ešte tam bola jedna pobočka. Ešte sme boli v tej 4. pobočke na okraji mesta.
To bola taká tajná pobočka, ale ktorej ešte, nevšetci vedeli.
Hej, ale ešte aj v tej predchádzajúcej pre to benzínku, tam sa vás ja čakal v rade. Vy ste tam išli do tej benzínky. A opäť tam bola rada minimálne 20 plus ľudí. A tie sa stalo to isté, že ľudia tam čakali nejakú hodinu a pol, dve sme tam stopili a potom týpek, že sorry, došli peniaze. A tam niektorí ľudia tam boli, že turisti teda väčšinou, že my už ale 3 dní sa snažíme vybrať, 4 dní, že 7 dní a nepodarilo sa vybrať. A vždy chodia takto čakať do tých rád. Takže to je akože veľká bolesť.
Takže sme vlastne ani nevybrali, lebo žiadny Western Union už nemal peniaze. No a nakoniec videli sme takto rôzne v obchodoch, že sa dá platiť aj dolármi s tým lepším kurzom. A išli sme si teda kúpiť magnetku, ktorá stála v prepočte, ja neviem, nejakých 20 centov. My sme ju chceli zaplatiť $100, že aby nám rozmenili. Tak nakoniec týpek povedal, že kašlite na to, že nepotrebujete si kúpiť magnetku, my vám tých $100 rozmeníme. Tak sme tam rozmenili asi $300, aby sme mali teda na tú cestu ďalej a mohli sa posunúť odtiaľ. Čiže extrémne akoby bolestivé vôbec získať nejaké peniaze za normálny kurz. No ale teda nakoniec sa nám podarilo odísť z tohto El Calafate do El Chalten. Píše sa to El Chalten, ak by si to niekto chcel pozrieť na mape. Keď sme sa kúsok vrátili kvôli tomu, že sú tam krásne treky, krásna príroda, je to tiež taký highlight Patagónie. A neuhádnite, čo sa znova stalo. Zase sme si nechali akoby to ubytko proste na poslednú chvíľu. A my pol hodinu predtým, ako sme odchádzali, sme nemali ubytko.
Ale ja ťa ešte doplním, že aby ste nás nechápali zle, to není nejaká taká naša ľahostajná, že si teraz povieme, že však čo, to doriešime. Ale my vďaka tomu, že sme nevedeli, či vyberieme peniaze, tak sme si nevedeli kúpiť lístky, že oni chodia asi 3 autobusy za deň. A my sme jednoducho potrebovali tie peniaze, aby sme tam vedeli existovať tých pár dní. To je fakt, že malá dedinka. Tam by sme to nevybrali, není tam ani signál mobilný poriadny. Takže nevedeli sme, či máme kúpiť lístok. A tým pádom sme aj nevedeli, či si máme nejaké ubytovanie zabukovať. A my sme to riešili, že LTT, že my sme proste dobre, že nebežali od tej poslednej pobočky, od hostela zbalení a išli si zobrať veci, kúpiť ten lístok a my sme ešte dokonca z busu chceli vyriešiť to ubytovanie, ale volali sme s Borkou, bo tam nám tam vypadol signál zrazu a už sme boli, že odpísaní, že snažili sme sa, až kým nám nevypadol signál, že my sme využili každú minútu, ale jednoducho už nebol priestor to doriešiť.
To je pravda, no, že nie je to tou nejakou ľahostajnosťou alebo nepripravenosťou, ale tým, že je to všetko také improvizované.
A my to aj to zhrotíme.
Niekedy. Aj to zhrotíme. Že ideme úplne na limity. Ale takže ubytovanie sme nakoniec zohnali, prespali sme v El Chalténe a tu bolo zaujímavé to, že toto ubytovanie bolo len na jednu noc a museli sme potom si objednať akoby, alebo nájsť ďalšie ubytovanie. A Pali našiel na Bookingu akoby ubytko, zabukovalo všetko epic, super, išli sme tam, prídeme k borcovi, že tu sme, že proste ubytovanie máme na niekoľko dní. Borec pozerá, že nie, nemáte ubytovanie. Pali hovorí, áno, máme ubytovanie. Borec, nie, nemáte. A Pali, áno, máme. A Borec pozera apku, nie, nemáte. Pali začne pozerať apku, áno, máme. Borec sa pozrie do Paliho aplikácie v telefóne, ale veď to je iný mesiac. Pali Bukolo ubytovanie nie je na marec, ale na apríl. Takže do sme sa na tom pobavili. Tu vznikol aj koncept tzv. Oslianského datumu. Takže bolo to akoby veľmi vtipné, ale teda naše etúdy so zoháňaním ubytovania ďalej pokračovali. Samozrejme, že sa nám zase podarilo získať ubytovanie. Tu je zase zaujímavé, že my sme si teda bukli ubytko v nejakom hosteli, ktoré sme sa išli spýtať. A po nás, koľko to mohlo byť, hodinu?
Hej, my sme sedeli vlastne v kuchynke, v tej predsieni. Po nás ani nie hodinu, došli nejakí ďalší dvaja backpackeri, ďalší dvaja turisti a už povedal, že má iba jedno lôžko voľné. Že my sme zobrali ako keby skoro posledné tri miesta, čo mal. Takže sme mali dosť šťastie, že keby možno ideme neskôr, tak... A celkovo bolo to mesto také vypredané, že plné turistov.
Hej, aj to ubytovanie akože dosť, hlavne v týchto dvoch miestach, v tom El Chatene a El Calafate bolo také dosť vybukované.
No, ale my sme sem neprišli spať po hosteloch.
Presne tak.
My sme si povedali, že keďže je to turistické trekkingové miesto a my sme turisti, jak lusk, jak proste nakreslený na obrázku, tak ideme turistikovať. A nielen tak, že ideme na jednodenný trek, ale ideme rovno na trojdenný trek s prespávaním, keďže v tomto národnom parku boli kempy a my sme mali stan, tak sme si povedali, že to spojíme a dáme si taký trojdenný
ultra epic trek, pretože sme takí veľkí turisti.
Presne tak.
A tak sme začali tento epic ultra trek tým, že sme si trošku odľahčili batohy, aby sme toho toľko nemali, niečo sme nechali na hosteli a len tie naozaj potrebné veci sme si zobrali a začali.
A stále sme toho mali akože dosť hodne, takto spätne, ale tak čo už.
Mali sme toho dosť, ale máme chrbty jak raketa, takže s tým nemusel byť žiadny problém.
Vôbec žiadny problém s tým aj nebol, že?
A Jožko vlastne teraz povedal, že na každej prednáške bude ukazovať svoj chrbát, ktorý je ako raketa. Takže akože máte sa na čo tešiť, to je akože... Foršne proti tomu nič. To je, že...
No dobre, takže začali sme tento trek. Bolo to, no to stúpanie nebolo ani také nejak...
Nie, taký príjemný trek, akože príjemné prostredie, riečka, kaňony, stromy.
Išli sme okolo kempu takého expedičného, tam sme si spravili, akoby išli sme takým údolím pekným, hej, presne ako budeš popri rieke.
A ešte by som spomenul, že vlastne, že čo bolo cieľom nášho toho treku a my sme chceli vidieť niekoľko ľadovcov. Toto je vlastne Národný park glaciérov, ľadovcov. A pomaly v každej takejto doline je nejaký ľadovec, takže my sme mali naplánované, aspoň, že tak 2-3 ľadovce uvidíme. Nie teda až tak veľké ako Perito Moreno a nie až tak ľahko dostupné, ale stále sú to ľadovce.
Presne tak. A inak zaujímavé je tiež, že teda dostali sme sa na tento ľadovec, tam sme zakempili v takom v podstate kempe, bolo tam viac stanov, viac turistov, sú tu na to dedikované miesta, že turisti tu môžete zakempiť a pili sme vodu akoby z tohto ľadovca v podstate, s tým, že tam bolo extrémne veľa sedimentu, bola fakt veľmi, veľmi znečistená.
To bola hnedá.
Úplne hnedá bola, nepriezračná.
Ja som si myslel, že to je akože vôbec no go, že nepitné, ale tak sme si to vyfiltrovali a nakoniec tam prišiel Borez a povedal, že je to úplne v pohode, akurát je tam veľa sedimentu.
A to nebol, to bol dokonca guide, že miestni Argentičania tam mali guida na takú štvorňovú túru. My samozrejme ako profici bez guida. A týpek akože v pohode, že dá sa to piť, ale že je tam veľa sedimentu, že sem tam môže z toho nejaké slabšie povahy prehnať. Ale našli sme potom aj lepší prameň, keďže sme odkúkávali, odkiaľ pijú ostatní.
Presne tak, ale inak akoby prostredie je veľmi pekné, že vždycky je tam, alebo bol ten ľadovec na konci toho jazero, bolo tam aj nejaký ľad, sme si tam poťažkali
ľad. Nejaký sme aj rozdrbali.
Ľad z ľadovca.
Nejaký ochutnali.
Videli východ slnka, bolo to celé také príjemné, že síce v noci bola trochu zima, alebo ten večery boli dosť chladné, ale myslím si, že to bolo v pohode a vydali sme sa ďalej. Ďalej sme pokračovali okolo krásnych jazier na ďalší ľadovec.
Na tzv. Highlight, vrchol Fitzroy. Pod ním je rovno, volá sa to takto?
Fitzroy, hej.
Fitzroy, opsa. Volá, pod tým je rovnomenné jazero, asi.
Jazero
není rovno?
Los Tres.
Takže úplne vidíte, že som nevedel ani kde som bol. Ale vôbec to nevadí, lebo má to výšku 3400 metrov a je to veľmi pekné. A vlastne všetci tam chodia, je to taká najznamejší trek. Takže sme sa tam museli vydať aj my. Vlastne na začiatku tohto stúpania nástupu na tento trek je ďalší kemping, kde sme mali base camp. Na mape sme mali pôvodne síce dva kempingy, ale ukázalo sa, že ten druhý neexistuje. Takže majú tu celkom také, že tie oficiálne turistické mapy boli také chabé. A keď sme videli nejakú lepšiu na nejakých informáciách, tak niekde sú dva kempy, niekde jeden, niekde je nejaká cesta, niekde není. Že tieto najznámejšie sú vybehané, ale také tie ostatné, tak je to také, že záleží.
Presne tak. Takže nakoniec sme teda našli ten kemp, taký ten oficiálny hlavný, tam sme sa zakempili. Čiže prešli sme akoby z toho jedného kempu do druhého.
Bolo tam množstvo ľudí. V tom prvom bolo, že pár stanov, nejakých 7. V tomto boli, že desiatky. Že aj 35, by som povedal.
No to mohlo tam byť kľudne, bolo to dosť také plné. Ale zase tu je zaujímavé, že išli sme na takú neoficiálnejšiu cestu, bo bola to oficiálna cesta, ale taká trošku náročnejšia na ďalší ľadovec, ktorý bol taký trochu neprístupnejší, až by som povedal, že...
Takže trochu no, bol tak neprístupnejší, že jediný som tam došiel, Luisa skončila pri tej ceste a Joži tiež niekde skončil pri tej ceste, takže bolo tak až hodne neprístupné.
Ale to bola čiarkovaná už cesta.
A to my sme teda akože že z tých lepších turistov si myslím, akože odolnejších.
No a popíš nám teda tú cestu. Prečo to bolo také náročné?
No,
bolo to kamenné more.
Podľa mapy to najskôr vyzeralo ako keby, že cesta vlastne popri rieke klasika a potom odbačate do takej doliny kúsoček, kde má byť ten ľadovec. Ja opäť jazero je pod ním ľadovcové. No lenže ten kúsoček tej cesty bol akože kamenné more, tam boli akože gigantické šutre na šutri.
Desiatok metrové.
Hej, ktoré bolo treba obísť, preskočiť, zoskočiť aj metrové, že rôzne veľkosti šutrov. Čím človek išiel ďalej, tak potom tam už bol nejaký potok z toho ľadovca, takže keby ste náhodou netrafili z kameňa na kameň, tak by ste skončili niekde pod kameňom, pod vodou. Takže hodne špatný terén. No a bolo to vec také skákanie, lozenie, ako nejaká turistika. Aspoň mňa to tak prišlo, ako ste to vyvnímali.
Presne takisto, preto som skončila pred tým veľkým kameňom.
Boli tam okrem nás ešte dvaja turisti, že nikoho tam nebolo, iba proste nás a ďalší nejakí dvaja mladí borci, ktorí trochu vedeli asi, že čo ako kam, že kadia, ale nebola tam žiadna taká cesta, že bolo to také, že sa tam človek, ja som išiel inou cestou, pali inou, sme sa potom tak rôzne rozdelili, bolo to také nebezpečnejšie, ale za to veľmi, veľmi pekné, že také, by som povedal, až nezabudnutelné, že taký jeden z tých najkrajších ľadovcov, čo sme videli, podľa mňa.
Hej, bolo to také surové, že taký zraz, opäť dáme fotky na Instagram. A ešte ja vám poviem, že na porovnanie, keď sme išli kúsok spoločnou cestou k tomu Fitzroyu, tak tam vlastne ľudia sa už z neho vracali a boli tam normálne, že čakanie na nejaké lávky cez rieky, že jednoducho toľko ľudí sa stade vracalo, že sa muselo čakať. A hentam sme boli okrem nás troch ďalší dvaja ľudia. Takže taký, a to bolo vlastne hneď vedľa ďalšej doline, že bolo to, my sme to dali tam za nejakú hodinu niečo, späť hodinu a pol jedna cesta. Takže bolo to v podstate kúsok a taký nepomer. Že to je ten highlight a toto bolo vlastne, pritom stále to bolo brutálne pekné. Ten ľadovec bol aj peknejší a skoro nikto tam nebol.
Presne tak, kvôli tomu ťažkému prístupu. Ale v podstate dali sme to a spokojní sme išli naspäť do kempu. Klasika, zakempili, navrli si večeru. A ráno som sa rozhodol ísť na východ slnka, teda hore na Fitzroy. To bola ešte asi hodina, hodina a pol. Čo je zaujímavé je, že dosť ľudí z toho kempu vyrazilo proste extrémne skoro ráno, že o nejakej 4. ráno oni išli hore s čelovkami po tme, že dosť akoby skoro. S tým, že ja som tiež išiel po tme, ale bolo to akože neskôr, až o nejakej šiestej, že by som, akože zase ja by som nestihol ten východ slnka, keď bol nejaký epický, bolo ale zamračené, takže ten východ sám o sebe nebol nejaký ultra super, ale inak veľmi pekné, akoby je tá atmosféra trochu takého nočného treku a nakoniec sme sa teda potom stretli všetci hore, že Pali a Luizy prišli o niečo neskôr.
My sme si chceli trochu pospať, aspoň ja teda. A neviem, jak som tak zhodnotil, že mala šanca na pekné počasie. Takže som si povedal, že aj keby, že oželím túto pravdepodobnosť, radšej si trochu pospím, pretože ten deň predtým bol náročný. My sme pôvodne, ešte náš úplne pôvodný plán z dňa predtým bol, že ideme na tento jeden ľadovec. Keď sme nevedeli, že tam bude vlastne do Kamenné more, lebo to z mapy človek nevyčíta. A že ešte si vybehneme večer na Fitzroy, na západ slnka. Ale potom sme zistili, že ten terén je oveľa náročnejší, ako sme si z mapy mysleli, takže to nešlo. Takže sme si potrebovali oddychnúť a nabracili. A aj ten výstup na ten Fitzroy nebol akože úplne easy. Že po takom skalnatom teréne potok do toho tantiekol a fakt také, že dosť prudké stúpanie.
400 metrové.
400 metrov prevýšenie na 1 km. Takže to akože išlo hodne hore.
Bolo to dosť náročné, ale určite to stálo za to. Vidíte ten highlight a jazera tam a celé to prostredie, aj keď teda nebolo úplne najkrajšie počasie, ale stále to bolo dosť dobre.
Ale bolo dosť dobre, lebo deň predtým, keď sme išli okolo, tak ho nebolo vôbec ani vidieť, ten vrchol. Bolo vlastne stále v oblakoch a my sme mali tiež také akože pod mrakom počasie, ale bolo ho vidieť celý. Či?
Áno,
presne
áno.
Presne tak.
Dobre.
Takže v podstate z Fitzroyu sme potom išli naspäť do El Chaltenu, jednak aj kvôli tomu, že teda skončili sme ten trek, boli sme extrémne unavení, nemali sme už ani jedlo. A už sme len tak dobehli dole do El Chaltenu a boli radi, že sme.
A bola to akože hodne bolestivá cesta, aspoň pre mňa. Pretože my sme teda, toto bol ten tretí deň toho treku, my sme každý deň dali minimálne 10 km po nejakých kamenistých škarpoidných cestách. Niektoré boli v pohode, ale niektoré boli menej v pohode. Niekedy sme sa fakt, že ešte ponáhľali, aby sme niečo stihli. Neskoro sme až bežali. A fakt, že táto posledná cesta mi príde, že mňa už tak doťukla, že sme boli hodne unavení a hodne sme mrnčali, batohy ťažké, chrbaty, ohnuté, teda aspoň ja som mal ohnutý, Jožko bol proste vystretý, ako proste...
Ako foršňa.
Ako foršňa, presne tak. Ale zase Jožko mal s topánočkami problém, takže každý sme mali niečo.
Tak. No a v podstate takto vyčerpaní, zničení, sme prišli do El Chaltenu, kde sme samozrejme zase nechytili akoby prvý hostel.
Išli sme do toho, kde sme boli ubytovaní, kde nám týpek povedal, že je plné. A my sme boli tak zničení, že išli sme do toho mesta a chceli sme si ísť niečo kúpiť do pekárne. Do tej pekárne to bola zachádzka 400 metrov podľa mapy. A potom sme si povedali, že 400 metrov je moc veľká investícia, že my nejdeme ani do tej pekárne, ideme priamo na hostel. Takže akože level unavenia bol, že hodne.
Level unavenia bol hodne. Našli sme ale hostel nakoniec, kde sme samozrejme prespali a potom stále akoby tá, trochu sme začali regenerovať, ale tá únava bola vysoká a nejakým spôsobom nám nepridalo ani to, že na druhý deň sme stávali o 3 ráno, aby sme stihli ďalší bus do Ushuaia, čo je ďalšia lokalita, z ktorej sa v podstate hlásime teraz a z ktorej príbehy vám prinesieme v ďalšom podcaste. A to, čo sa vlastne stane, kedy sa vrátime ku koňom, vrátime sa vôbec ku koňom, čo sa bude diať, čo sa dialo v Ushuaia, kedy sa vrátime, to sa všetko dozviete v ďalšej dieli podcastu Joži a Pali na cestách, Južná Amerika na koňoch.